qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelgan Taliban harakati og'ir iqtisodiy vaziyat tufayli mamlakatda muomalada bo'lgan xorijiy valyutadan foydalanishni taqiqladi. Bu haqda harakat vakili Zabuhulla Muhojid ma'lum qildi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va milliy manfaatlar barcha afg'onlar faqat Afg'oniston valyutasidan foydalanishini talab qiladi. Islom amirligi barcha fuqarolar, do'kon egalari va tadbirkorlarga moliyaviy operatsiyalarda Afg'oniston valyutasidan foydalanishda davom etishni va chet el valyutasidan voz kechishni buyurdi deb xabar bergan Mujohid. Hokimiyat qaroriga ko'ra qoida buzarlar javobgarlikka tortiladi. Taliban Qobul ustidan nazorat o'rnatgach, AQSh ko'rsatmasi bilan G'arb banklari Afg'onistonning xorijiy aktivlarini muzlatib qo'ydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va Yevropa ittifoqi loyihalarni moliyalashtirishni to'xtatdi. O'shanda Afg'oniston davlat bankining aktivlari xorijiy valyutada 9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 7 milliard dollardan ortig'i AQSh banklarida bo'lgan. Taliban vakili Suhayl Shohini ma'lum qilishicha, mamlakatning yangi rasmiylari Qo'shma Shtatlarni Afg'onistonning xorijiy aktivlarini muzlatib qo'yishga chaqirgan, chunki bu mablag'lar aholiga insonparvarlik yordami uchun zarur. Eslatib o'tamiz, AQSh tarixida eng uzoq 20 yil davom etgan harbiy operatsiya joriy yilning 31 avgust kuni yakunlandi. Bu bilan birga Afg'onistondan AQSh harbiylari va fuqarolarini evakuatsiya qilish ham nihoyasiga yetdi. Ahamiyatlisi, amerikaliklar mamlakatni tark etishga ulgurmasdan joriy yilning 15 avgust kuni Taliban harakati Afg'onistonda hokimiyatni egalladi. Ma'lumot o'rnida 2001 yil Nyu-Yorkda terakt terrorchilik harakati amalga oshirildi. Shundan so'ng AQSh va u a'zo bo'lgan NATO kuchlari Afg'onistonga qo'shin kiritdi. Shu bilan Amerika tarixidagi eng uzoq davom etgan 20 yillik Afg'on urushi boshlandi. Kichik Jorj Bush, Barak Obama va Donald Tramp kabi AQSh prezidentlari ushbu urushni yakunlay olmadi. Faqat prezident Joe Biden davriga kelib, Afg'onistondan mamlakat qo'shinlari olib chiqib ketildi. Biroq 20 yil davomida to'plangan harbiy texnikaning katta qismi ushbu davlatda qolib ketdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.